V Sloveniji smo na usodnem razpotju, čas je ključni dejavnik, aktualne gospodarske razmere pa ne dopuščajo čakanja na novo vlado. Takšno oceno je ta teden podala Gospodarska zbornica Slovenije. Se strinjate z njo, kako močno ali sploh bi brez vladje oziroma omejeno vladanje prizadelo naše gospodarstvo?
Tega mnenja gospodarske zbornice ne morem deliti, zaradi tega, ker dosedanja ekonomska politika vlade ni napotovala k temu, da bi reševala zagatni položaj slovenskega gospodarstva in pa zlasti javnih financ, tako da je ta navidezna politična kriza prej odrešitev za slovensko gospodarstvo kot pa mlinski kamen. Ne nazadnje je takšne mnenja tudi mednarodna finančna skupnost. V nasprotju z napovedi nekaterih dušebrižnikov se pribitki na slovenski javni dolg oziroma zahtevana donosnost na desetletne obveznice sploh ni dvignila. Še več, ravno včeraj je dosegla najnižjo raven po letu 2007. To pomeni, da tujci ocenjujejo, da slabše kot je v Sloveniji sploh ne more biti, da je z vlado oziroma sklenitvijo vladanja Alenke Bratušek Slovenija dosegla dno. Dno v vseh pogledih, v gospodarskem, pravnem, ne nazadnje moralnem pogledu, tako da prihodnost mora biti lepša, kakršnakoli že bo. Po moji oceni gospodarski kazalci slabše, kot smo jih beležili v dobrem letu, skoraj da ne morejo biti.
Evropska komisija pa je v začetku meseca izboljšala oceno gospodarske rasti. Lahko ta ocena vzbuja optimizem, da bo prišlo do okrevanja?
Do rahlega okrevanja gotovo, vendar je to pripisljivo odličnim oziroma razmeroma dobrim okoliščinam v poslovnem okolju, v katerem deluje Slovenija, zlasti tu mislim na Evropsko unijo. Ne nazadnje tudi globalne razmere se bistveno izboljšujejo. Napovedi OECD-ja za globalno gospodarstvo so skoraj da navdušujoče. V letošnjem letu napovedujejo 3,8% rast agregatnega bruto domačega proizvoda globalnega gospodarstva. Tako da bo tu Slovenija žela dobrobiti vpetosti v mednarodne povezave. Žali bog, teh dobrih razmer ne moremo pripisati našim notranjim dejavnikom. Domače povpraševanje k temu rahlemu rastu ne bo prispevalo. Ravno tako se razmere v polju investicij ne izboljšujejo, tako da Slovenija jadra na tujem vetru. Želeli pa bi si seveda, vkolikor pride do političnih sprememb, ne samo stabilne vlade, ampak vlade, ki bo sposobna izvesti nujen preobrat v ekonomski politiki.
Kateri so pa tisti nujni ukrepi, ki jih bo morala sprejeti nova vlada za odpravo makroekonomskih neravnovesij in izboljšanje konkurenčnosti naše države?
Poglejte, razmere, ko smo v lanskem letu beležili 14,7% proračunski primanjkljaj, ko smo se v lanskem letu zadolžili za 7 milijard, v letošnjem letu za 7,7 milijard, so preprosto neuzdržne. Hkrati so se dvignile davčne dajatve od davka na dodano vrednost, posebnih trošarin, skratka cela vrsta dajatev je porasla, tako da bo glavna naloga bodoče vlade soočenje z ekonomsko realnostjo. In ta realnost je kruta, da so sposobnosti slovenskega gospodarstva financirati to javno porabo omejene, da bo potrebno bistveno znižanje proračunskega primanjkljaja. Slovenija si ne more privoščiti proračunskih primanjkljajev reda velikosti 5% oziroma dobre milijarde in pol evrov, kar pomeni, da bo ključen izziv javno finančno uravnoteženje, to pa seboj pomeni zgolj kri, znoj in solze. In vkolikor ne bomo imeli oblikovane konsistentne vlade, se pravi programsko sorodnih strank, ki bodo zaznale javno finančno situacijo kot prvovrstni izziv slovenske politike, zelo slabo obetajo prihodnost.
Gospod Bernard Brščič, najlepše hvala za pogovor.